Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro u nedeljnom programu što ga emitiramo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
U 14. smo danu mjeseca kolovoza, pred nama je još jedan sunčani dan. Meteorolozi slično vrijeme prognoziraju i u narednim danima. Ja vas i ovog nedjeljnog jutra pozivam na druženje uz dobru muziku, priče iz svijeta znanosti, kulture, medija i sporta. Uostalom u sve ono na što ste navikli da čujete u ovoj nedjeljnoj emisiji. U narednih sat vremena predlažem vam da barem nakratko zaboravite svakodnevnicu i prepustite se užitku slušanja muzičkih sadržaja koje ovog jutra za vas bira naš producent Zoran Mijatović.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry? We drifted apart. Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor bear? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare. And I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
Sinoć je u američkom Memphisu u kultnoj vili Graceland, gdje je najveći dio svog života proveo legendarni Elvis Presley, održana dražba na kojoj su se našli gitara, na kojoj Elvis svirao 1968. godine, te crni i zlatni kostim u kojima je nastupao, indijski prsten i lanac. Jutros hoćemo da vas podsjetimo zašto 40 godina poslije smrti ova velika zvijezda svjetskog showa ne gubi sjaj.
Take the ribbon from your hair. Shake it loose
Kralj rock'n'rolla rođen je 35. godine prošlog vijeka u američkoj državi Mississippi u Malom Tupelu, ali je još kao dječarac preselio u Memphisu, Tennesseeu, za koji je ostao vezan čitavog života. Tamo je snimio i svoju prvu pjesmu i prvu ploču, a bilo je to 54. godine. Tad već bio je prepoznatljiv po specifičnoj frizuri i načinu odijevanja, a sticao je muzičko iskustvo naprosto gutajući snimke interpretatora bluza, countrya i gospela. U svakom slučaju, njegovi prvi uradci nisu baš impresionirali stručnu javnost, ali je publika naprosto poludjela, posebno kad se saznalo da se ne radi o Afroamerikancu. Nervozni trzaji kojima je sustizao ritam u kombinaciji sa neobičnom odjećom počela je ženski dio publike dovoditi do transa, a nova zvijezda je rođena. Uskoro je prerastao u regionalnu senzaciju, a serija koncerata i veoma traženih singlica od njega su stvorili nacionalno čudo. Ni godina od prve ploče došao je debi album koji je izazvao pravu pomamu, a mladić je uskoro regrutovan i otišao u vojsku u bazu u Njemačkoj, gdje uspješno nastavlja snimati. Za 5 godina provedenih u novim uslovima snimio je čak 10 pjesama koje su se našle na vrhovima top lista. Povratak u Ameriku 60. godine bio je veličanstven. Vozovi kojima je putovao bili su zaustavljani, a on je usput prekidao putovanje i održavao frenetično pozdravljane koncerte. Godinu dana poslije povratka kući već je zabilježio nevjerovatnu prodaju od 75 milijuna primjeraka. Narednih 7 godina odnijela mu je filmska karijera. Filmovi mu i nisu impresionirali kritiku, ali je čitavih 27 ostvarenja imalo izvanredan komercijalni uspjeh. Paralelno s njima snimao je i soundtrackove, a 15 od njih prerasli su u veoma prodavane albume. Treba li spominjati kako su se neki od njih u rekordnom roku penjali na broj 1 lista popularnosti. I dok popularnost raste, privatni život tone. Smjenjuju se veliki hitovi i bezbrojne nagrade, ženidbe i rastave, obećanja i obmane, sve do potonuća u tamu ovisnosti. Negdje s početka 77. već se vidjelo da od njegovih nastupa nema prevelike sreće, a nekoliko mjeseci kasnije, polovinom augusta te godine, nepovratno je otišao. Američki predsjednik Carter osobno je objavio kako je svijet napustio čovjek koji je zauvijek promijenio lice američke popularne kulture. I ne samo američke, naravno. Wise men say only fools run.
Life too, for I can't.
Kao i svaki put u ovo doba, vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, znanosti i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, ovaj put je prelistavao Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Rekordne temperature koje su ovoga ljeta pogodile mnoge države mogli bi biti najava pakla koji tek stiže. Opet su upozorili eksperti za klimatske promjene, čije najave zvuče zastrašujuće. Nastavili se ovakvi trendovi, naredni će desetljeće u pojedinim dijelovima svijeta doći do nestašice vode, a temperature će biti toliko ekstremno visoke da ljudi u tim područjima doslovno više neće moći živjeti, piše Washington Post. Primjerice, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Iraku su ovog ljeta zabilježeni rekordni toplinski indeksi, veličine koje se izračunavaju na temelju temperature zraka i njegove relativne vlažnosti, dok su i u okolici utvrđene do sad neviđene temperature od kada je mjerenja. U Džedi su izmjerena 52 stepena, u Basri 54, koliko i u kuvajtskom Matribahu. Ta je mjerenja potvrdila i Svjetska meteorološka organizacija, čime su službeno oboreni rekordi u istočnoj hemisferi. Nastave li temperature rasti, uslijedit će daleko veći sukobi i izbjegličke krize u odnosu na ove kojima danas svjedočimo. Podsjetimo, ne tako davno je u časopisu Nature Climate Change rečeno da bi Perzijski zaljev mogao do kraja stoljeća ostati potpuno pust, jer su simulacije na računalima otkrile da bi se dnevne temperature mogle početi penjati i do 77 stepeni Celzijusovih. Naučnici su došli do novih dokaza da su na Marsu nekada postojala jezera koja su omogućavala život na ovoj planeti. Nakon što su pregledali podatke koje je skupio rover Curiosity, naučnici su zaključili da su vene na Marsu, kao što je krater Gale, vjerovatno nastale isušivanjem jezera, čiji su sedimenti nakon zatrpavanja i zagrijavanja korodirali. Ovo otkriće također ukazuje na mogućnost postojanja života u blizini vode. Ta voda nije bila prijatna za piće jer je sadržavala 20 puta više natrija i sulfata nego voda na Zemlji. Ovi podaci pokazuju da je Mars nekada bio planeta s rastinjem na kojoj je voda postepeno, ali ne i potpuno presušila. Najveća letjelica na svijetu premijerno je predstavljena javnosti. Letjelica Airlander 10 prvi put je napustila hangar. Predstavljanje najveće letjelice na svijetu upriličeno je u Bedfordshire u Velikoj Britaniji. Hibrid između aviona i cepelina dug je 92 metra, a njegova izrada koštala je 30 miliona eura. Većinu testova prošlo je prošle sedmice, a datum njegovog prvog leta još uvijek nije poznat. Naziv Airlander 10 dobio jer može ponijeti 10 tona tereta. Ova letjelica je 18 metara duža od najvećih putničkih aviona. Razvila ga je britanska firma Hybrid Air Vehicles, prenosi BBC. Uvjereni su da će imati više namjena od nadzora komunikacije, teretnog saobraćaja, humanitarnih misija i putničkog prevoza. Za razliku od običnih aviona, Airlander 10 ne treba pistu i može sletjeti na većinu površina, uključujući i vodu. Naučnici našli gen odgovoran za Downov sindrom. Tim naučnika iz Singapura i Velike Britanije otkrio je gen odgovoran za enzim PP2ACDC55 koji ima ključnu ulogu u diobi polnih ćelija i koji bi mogao da praktično utiče na pojavu Downovog sindroma i drugih posljedica hromozomalnih aberacija. Polne ćelije se dijele diobom mejozom, kod koje, za razliku od obične mitoze, dolazi do podjele parova hromozoma, pa one kod čovjeka imaju 23 hromozoma, a ne 23 para hromozoma. Veliku ulogu u ovom procesu, kao i određivanju kada će se šta dogoditi tokom mejoze, ima navedeni enzim, koji su naučnici na Univerzitetu u Singapuru pratili u razmnožavanju plijesni. Otkriće ovog gena je veliki korak unaprijed, ali je sada, kroz dalja istraživanja, potrebno pronaći zbog čega i kako dolazi do problema u procesu za koji je ovaj gen dobrim dijelom odgovoran. Iran je prva zemlja koja je zabranila Pokemon Go. Hvatanje Pokemona u Iranu je nemoguća misija, budući da je ova zemlja prva koja je zabranila igranje ove igre. Još uvijek nije jasno zašto je Iran donio ovu odluku, no BBC piše kako smatraju da je igrica dovela do zabrinutosti za sigurnost, iako nisu željeli dodatno komentarisati. Pokemon Mag vjeruje kako je to razlog, jer Pokemon Go igrica ohrabruje igrače da budu kreativni kada je u pitanju praćenje tragova i ganjanje Pokemona čak i noću, što može predstavljati problem u nekim slučajevima. Sve su učestalija nezakonita prelaženja igrača koji su previše opčinjeni igricom i vrlo često izgube dodir s realnošću. Iran je možda prva zemlja koja je zabranila Pokemon Go, ali ovo definitivno nije prvo razmatranje o banovanju igrice. Vlasti u Singapuru također detaljno promatraju ovaj slučaj kako bi se uvjerili u to na koji će način utjecati na svakodnevni život u zemlji. Ukoliko iznova istu flašu dopunjujete vodom sa česme i hladite je u frižideru, prema novom istraživanju ugrožavate svoje zdravlje. Sajt koji ocjenjuje opremu za fitness, Trade Mill Review, analizirao je koliko se bakterija zadržava na flašama za vodu, a dobijeni rezultati pokazali su da je plastika daleko od najbolje ambalaže. Naime, tim je briseve sa 12 boca vode za višekratnu upotrebu, koje su koristili atletičari, poslao na laboratorijsku analizu, a nalazi su pokazali da su flaše sadržavale ogroman broj bakterija, više od 300.000 formiranih jedinica po kvadratnom centimetru. Trade Mill preporučuje flaše ili boce od nerđajućeg čarika, koje treba prati što je češće moguće. Kako javlja Reuters, arheolozi u Bugarskoj otkrili su zlatnu perlu prečnika 4 mm za koju tvrde da je najstariji u Europi, a najvjerovatnije i najstariji zlatni artefakt pronađen ikad u svijetu. Perla je pronađena na mjestu praistorijskog naselja u južnom dijelu Bugarske i datira iz perioda 4500-4600 godine prije nove ere, što znači da je oko 200 godina starija od nakita pronađenog u nekropoli iz bakarnog doba u bugarskom gradu Varna na obali Crnog mora, a koji se smatra najstarijim zlatnim predmetom i otkriven je 1972. godine.
Such as I am. Now and then
U Sarajevu je u petak navečer otvoren 22. Sarajevo Film Festival, na kojem će biti prikazana 222 filma iz 61 zemlje. Veliku pozornost iz godine u godinu privlači i selekcija dokumentarnog filma. Ove godine za nagradu Srce Sarajevo u kategoriji dokumentarnog filma borit će se 21 dokumentarac iz 12 zemalja regije. O svemu tome razgovaramo sa dugogodišnjom selektoricom ovog programa, Radom Šešić.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala lijepo.
Ove godine u takmičarskom programu za dokumentarni film na Sarajevo Film Festivalu bit će prikazan 21 dokumentarac iz 12 zemalja. Kako ste vi zadovoljni ovogodišnjom selekcijom i što biste izdvojili?
Ja sam zaista prezadovoljna sa ovogodišnjom selekcijom. Jednostavno iz razloga što imamo veliki broj autorski snažnih filmova gdje autori progovaraju o bitnim temama na jedan interesantan način koji je vrlo lak za identifikaciju kod gledalaca jer je personalan, jer je emotivan i ima jednu malu priču koja postaje velika priča. Tako nekoliko autora u stvari govori o samima sebi, o svom životu, o svojoj obitelji, o svojim prijateljima i preko toga naravno govore u ime svih nas kada govorimo o tim temama, bilo da se slažemo s njima ili ne, ali oni postavljaju svima nama jako bitna pitanja. I ono što izdvaja se ove godine u programu, to je okretanje autora prema sebi i svojoj sredini i jedan kritički osvrt, jedna kritička, vrlo snažna refleksija onom što se dogodilo, a to govorim o ratnom i postratnom periodu u ovoj našoj regiji. Autori više ne upiru prstom u drugog, nego se okreću sebi i na vrlo analitičan način kritički gledaju što se to dogodilo u njihovoj sredini, u njihovom okruženju, u njihovoj zajednici, u njihovom etnicitetu, pa čak i u njihovoj obitelji. To su hrabri filmovi jer nije lako suočiti se sa nekim stvarima. Sad neću govoriti o filmovima kako bi naši gledaoci otišli i pogledali te filmove, ali u svakom slučaju to su filmovi koji se pamte, filmovi koji otvaraju bitna pitanja.
Takmičarski program za igrani film ove godine se ne bavi ratom i poraćem, međutim dokumentarci se uglavnom bave temom rata. Dokle ćemo se baviti ovom temom?
Pa sve dok se ne ispričaju sve važne priče, a mislim da ima toliko materijala da ćemo se još dugo, dugo baviti i zapravo mislim da je to dobro. Jer vidite, u stvari nakon samog rata autori se nisu toliko bavili. Bilo je presvježe i preblizu nekako da bi bio taj jedan kritički bitan osvrt. Bavilo se više informativno o nekim događajima. Ali sada dolazimo do nekih suštinskih pitanja i mislim da to treba pozdraviti i da ne trebamo nekako okretati glavu od tih tema jer su one važne. Dok se sve priče ne ispričaju, nema ni građenja budućnosti. Ja mislim da je dokumentarni film mjesto gdje se priče mogu ispričati vrlo otvoreno, vrlo kritički i gdje one mogu postati onaj pokretač diskusija u društvu i mi ovdje imamo naš Doku Corner i mislim da je po tome Sarajevski festival jedinstven jer ne znam nijedan festival na svijetu koji ima uz dokumentarni film vezano jednu debatnu platformu. Nama dolazi preko 100 mladih ljudi iz cijele regije, iz jedno 5-6 zemalja zapadne Europe ovdje razgovarati o temama koje pružaju dokumentarni filmovi. I oni razgovaraju na jedan demokratski način, slušajući jedni druge, imajući strpljenja i uvažavajući mišljenje drugog, čak i kada se ne slažu, naravno da se ne slažu, jer često, jer dolaze iz sredina koji su ih odgojile, obrazovale i indoktrinirale, da tako kažem, na sebi svojstven način.
Meni je zapao za oko film Korida iz Austrije. Autor se odlučio pozabaviti fenomenom borbe bikova u Bosni i Hercegovini.
Da, to je jedan vrlo interesantan film koji preko jedne tako, da kažemo, šarmantne i dopadljive priče borbe bikova zapravo govori o nečemu drugom. A on govori o ljudima koji su otišli iz Bosne i Hercegovine živjeti u Austriju. Kako se osjeća čovjek koji živi tamo, kako se osjeća njegova mlada generacija u toj obitelji koja živi u Austriji i što njima znači Bosna i Hercegovina, kakva je to povezanost. I oni preko te priče jednostavno dolaze ponovo u ove krajeve i to je jedan film koji će se sigurno gledati i u kinima. Ja vjerujem da u našoj selekciji postoji od tih 21 filma, postoji postoji bar 10 filmova koji imaju veliku budućnost u kinima ako ih netko od distributera kupi i kasnije prezentira u kinima. Jedan od tih filmova je sigurno Korida i zato je izabran za prvi dan festivala, znači otvaramo sa velikim filmovima i velikim ljudskim pričama.
Prošle godine nagradu Srce Sarajevo dobio je rumunski film koji se bavi temom djetinjstva i obiteljske tragedije. Što je potrebno da jedan dokumentarac osvoji i srce publike i srce žirija?
Mislim da jednostavno mora imati snažne junake. Kao što je u igranom filmu, likovi su bitni, tako su bitni i u dokumentarnom filmu. Zapravo, igrani film i dokumentarni film trebaju imati vrlo sličnu... Igrani film i dokumentarni film trebaju imati sličnu dramatursku strukturu, da se, znači, da upoznamo te likove, da ima razvoj, da ima jedna kulminacija i nekog razrješenja nekog problema. I to upravo i bilo u tom filmu Toto i njegove sestre. U pravu ste, film je se dopao i publici i žiriju. To je film koji je prikazan na jedno 60 festivala, dobio je oko 40 nagrada, distribuiran je u kinima Francuske sa velikim uspjehom i još u nekoliko zemalja. Inače, samo za informaciju našim gledateljima, da vide i čuju koliko dokumentarni film može imati snagu, taj dječak, taj Rom koji je odrastao u obitelji lopova i narkomana, uspio se sam izboriti uz pomoć filma koji mu je dao podsticaj i on je dobio stipendiju jedne američke fondacije da nastavi i da trenira break dance i da ide i tamo da se školuje. A sestra njegova je dobila ulogu u jednom švedskom filmu i evo upravo sada ovih dana snima u Švedskoj igrani film. Jer to vidite koliko dokumentarni film može biti koristan za same junake. Tako i ovdje, i ove godine imamo nekoliko takvih snažnih filmova gdje autori su napravili veliko istraživanje. Znači, proveli su puno mjeseci prije nego što su uključili kameru sa tim junacima da bi ih otvorili, da bi postali prijatelji, da bi imali povjerenje i tek onda kreće se u snimanje.
Duži niz godina ste selektorica takmičarskog programa za dokumentarni film. Da li je vas do sada posebno dotaknuo neki film kojeg se rado sjetite?
Ima puno filmova, zaista, koji su bili filmovi koji će se pamtiti. Pamtit ću recimo više po prijemu u Sarajevu nekih filmova. Recimo, bio je film Put u Meku, jednog austrijskog režisera, Đorđa Miša, koji smo morali ponoviti jer je takav bio odjek gledatelja. To je bio film koji je igrao u 3 sata poslije podne i svejedno stajali su ljudi u redovima kao da igra, ne znam koji, popularni film igrani. Tu je film, recimo, Gorana Devića iz Zagreba. To je jedan kratki film koji je vrlo bitan jer je napravljen u tom periodu koji je još bio relativno blizu završetka rata. Film koji je bio hrabar i koji će se pamtiti. Također film sa prvog festivala Uvozne vrane, također istog autora. Pamtit ću i film Sretno dijete Igora Mirkovića jer prikazao se ovdje baš u Narodnom pozorištu i redovi su bili sa strane početka, jel, ulaza u Narodno pozorište, ogroman red ljudi je stajao i autor je došao sa druge strane, sa bočne strane i nije vidio nikoga i bio je uplašten, rekao kako na mom filmu nema nikoga, bar mojih par prijatelja mi je obećalo doći. To je bio takav haos, toliko ljudi je došlo vidjeti taj film, mislim nisu stali svi u kino. Znači dokumentarni film ima veliki broj poklonika i eto to su događaje koje ja najviše pamtim, a dobrih filmova je zaista bilo puno.
U čemu vi osobno uživate na Sarajevo Film Festivalu?
Mislim u tom kontaktu sa publikom, da je to nešto najljepše. Kada mi završimo projekciju filma, da ljudi imaju potrebu da ostanu i učestvuju u razgovoru sa autorom, da ljudi imaju potrebu čuti ne samo kako se film snimao, nego jednostavno mišljenje i drugih iz publike. Tako da mi nemamo samo razgovor sa autorom, mi imamo razgovor ljudi u kino sali koji međusobno razgovaraju i razmijenjuju svoje opaske, osvrte na film. Mislim da je to jako bitno jer time vidimo da ljudi u stvari žele komunicirati, da je potrebno razgovarati, da žele upoznati jedni druge više i čuti šta neko drugi razmišlja, čuti nečije argumente zašto razmišlja drugačije. I mislim da je to ono najljepše jer ja vidim da dokumentarni film ima svrhu. On nije samo festivalski proizvod, on nije samo jednom se dogodi ili dva puta se prikaže i gotovo. On živi u sjećanju ljudi, jednostavno u njihova spoznaja se povećava time o nekoj temi i mislim da je to ono najljepše što dokumentarni film nama pruža i time pokazujemo koliko je on potreban. I zaista vjerujem da će se to i u filmskim fondovima prepoznati, da će ljudi koji rade dokumentarne filmove dobiti veća sredstva nego što to sad dobivaju.
Gospođo Šešić, hvala vam puno na razgovoru.
I just can't help believing when she smiles up soft and gentle with a trace of misty morning and a promise of tomorrow in her eyes. I just can't help believing when she's lying close beside me and my heart beats with the rhythm of her sighs. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay for more than just a day. Just can't help believing when she slips her hand in my hand and it feels so small and helpless that my fingers fold around it like a glove. I just can't help believing when she's whispering her magic and her tears are shining honey sweet with love. This time the girl is gonna stay.
This time the girl's gonna stay.
This time the girl is gonna stay for more than just a day.
Sing the song, baby.
Oh, I just can't believe.
One more time.
Oh, I just can't believe.
Yeah, one more.
Oh, I just can't believe.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
For more than just a day. Well, I just can't help believing when she slips her hand in my hand and it feels so small and helpless and my fingers fold around it like a glove. Can't help believing she smiles and whispers magic and her tears are shining honey sweet with love. This time the girl is gonna stay.
This time the girl is gonna stay.
This time the girl is gonna stay. More than just a day.
Oh, I just can't help believing.
Take it,
baby. Oh, I just can't help believing.
Yo.
Oh, I just can't help believing. Oh, I just can't help believing.
Sada slijede minute u kojima objavljujemo sadržaje iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Počinjemo sa Beogradom sa pričom o uspjehu kosovske sportašice na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Džudiskinja Majlinda Keljmendi osvojila je prvu olimpijsku medalju za srce Srbije, tako glasi šala na Facebooku u grupi koja poziva građane da se okupe ispred Skupštine grada Beograda i dočekaju Kosovsku olimpiku. Ovo se odvija paralelno sa oštrim odnosom službenog Beograda prema sudjelovanju Kosova na igrama u Riju. Priču ima Ognjen Zorić.
Dok ministar sporta Vanja Udovičić srpskim reprezentativcima preporučuje da se ne susreću i ne intimiziraju sa sportistima s Kosova, te da napuste pobedničko postolje ako uz njih budu i kosovski atletičari, internet zajednica postavlja pitanje da li i kosovska džudistkinja Majlinda Keljmendi treba da dobije novčanu nagradu vlade Srbije, ako se u obzir uzme da u Ustavu Srbije piše da je pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Istovremeno, kako primećuje satirični portal Newsnet, reprezentacija Srbije za sada je uspešna u poštovanju preporuke ministra sporta.
Čini mi se da nam za sad prilično dobro ide.
Rekao nam je jedan od autora ovog portala, Nenad Milosavljević. Posebnu pažnju mu je, dodaje, privukla instrukcija sportistima da se ne intimiziraju sa sportistima s Kosova.
To je jedno onako poprilično zadiranje u privatnost naših sportista, jer šta ako se desi neka emocija, neka ljubav ili nešto slično.
Trenutna situacija svojevrstan je paradoks, jer je Srbija pristala da učestvuje na olimpijskim igrama, iako se na njima po prvi put sportisti s Kosova takmiče pod imenom i zastavom Kosova. Srpski sportisti, dakle, ako do toga dođe, treba da se takmiče sa kosovskim, ali ne i da, opet ako do toga dođe, uz njih stanu na pobedničko postolje.
Priča Vanje Udovičića je notorno dnevno politička.
Mišljenja je sportski novinar Zoran Pavić. Dodaje da je mogućnost da se srpski i kosovski sportisti sretnu na postolju bila nemoguća još u trenutku kada je izjava data.
Teoretski neizvodljiva, najprve što samo u dve neke discipline u kojima oni učestvuju naši sportisti, u tom trenutku jedna disciplina već bila gotova, a u onim drugim niti jedni niti drugi nema nikakve šanse za tako visok plasman.
Olimpijske igre zaoštrile su međutim retoriku na političkoj sceni Srbije. Tako je tvit lidera socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka:
Hitler je otišao sa stadiona da ne bi čestitao crnom sportisti Jesseu Owensu, osvajaču 4 zlatne medalje, Berlin 1936.
Isprovocirao direktora Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marka Đurića, a zlatna medalja Kosova bila je tema i skupštinske rasprave o izboru vlade Srbije.
Jedna olimpijska medalja koju je osvojila džudistkinja sa Kosova je bila razlog da olimpijske igre, umjesto da budu mesto na kome će se razlike prevazilaziti, postaje mesto gdje se razlike potenciraju.
Rekao je Čanak. Usledio je odgovor mandatara za sastav vlade Aleksandra Vučića.
Ni na koji način nismo uvredili tu očigledno veoma uspešnu i vrednu sportistkinju. Njen trud, njene napore, marljiv rad, kapa dole. Kakve to veze ima sa tim što je neko primio Kosovo kao nezavisnu zemlju, jer po statutu možete da ih primate samo kao nezavisnu zemlju, prekršili su statut kao članicu Međunarodnog olimpijskog komiteta, kao što je to uradila UEFA. I sad ako neko sutradan kaže da se ne radujemo pobedi fudbalskog tima Kosovo, vi ćete da mu kažete da je Hitler.
Novinar Zoran Pavić na sve to primećuje.
Mi smo se uvijek zgražavali teme da se politika meša u sport i kad smo bili pod sankcijama i kad su nam vraćali sportiste na pola puta od velikog takmičenja. A da ne govorimo o tome kako smo propatili kad su Hrvati napustili pobjedničko postolje u Atini 95. A sada radimo otprilike istu tu stvar.
U međuvremenu sve se više ljudi prijavljuje za nepostojeći događaj. Doček kosovske džudistkinje koja je donela zlato srcu Srbije. Poziv na doček ove sportistkinje ispred Skupštine grada Beograda, tradicionalno mesto dočeka najboljih sportista Srbije koji je uzburkao društvene mreže, postavio je Facebook korisnik Ivan Simić. Kao objašnjenje je naveo:
Prilikom postavljanja ovog eventa, pretpostavio sam nešto što se ovdje može vrlo lako vidjeti letimičnim scrollom po komentarima. Podela na Srbe, Albance, Kosovare, Srbijance, Šiptare, Četnike i slično ne postoji. Postoji podela na budale i normalne, kako na jednoj, tako i na drugoj strani.
Ivan Simić je pseudonim, rekla nam je u internet prepisci osoba koja iza tog imena stoji. Na svojoj Facebook stranici zaključuje:
Srećno nam bilo u svoj toj mržnji, gluposti i besmislu.
Doček će svojim prisustvom uveličati tehnički ministar sporta Vanja Udovičić i mandatar Aleksandar Vučić, piše dalje u pozivu na doček, koji, čini se, prati i preporuku vlade Srbije srpskim sportistima. Naime, kako se dodaje, dva državna zvaničnika će sići sa balkona Skupštine pre nego što se na njemu pojavi Majlinda Keljmendi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong, and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
U Guči je u četvrtak otvoren 56. sabor trubača. Organizatori su najavili dolazak preko 600.000 domaćih i stranih gostiju. Novina je da je u petak prvi put organizirano i nadmetanje majstora trube. Upravo ova promjena koncepta izazvala je konfrontaciju između predsjednika saborskog odbora i pojedinih trubača. Detaljnije o svemu Vladimir Nikitović.
Predsjednik saborskog odbora Slobodan Jolović kaže da je zbog prevaziđenog koncepta proteklih godina došlo do zasićenja publike, što je posljedično dovelo do pada posjećenosti sabora u Guči. Organizatori su došli do zaključka da je tokom prethodnih sabora bilo opravdanih sumnji u regularnost takmičenja, pre svega kada je reč o dodeli nagrada najboljim trubačima i orkestrima. Zbog toga su, navodi on, unete izmene u propozicijama takmičenja i prvi put će biti organizovano takmičenje majstora trube, koja će najboljem trubaču doneti novčanu nagradu od 1.000.000 dinara. Regularnost nadmetanja, po Jolovićevim rečima, bit će zagarantovana.
Tako će 10 kolega zajedno sa 5 članova stručnih žirija doneti odluku ko je među njima šampion. Dakle, nema više osnova za bilo kakvu vrstu sumnje, glasat će kolege i one će odlučiti koji je među njima najbolji.
Jedan od bivših gučanskih pobednika koji ne želi da učestvuje u ovogodišnjem takmičenju je Veljko Ostojić. On je sa dvojicom svojih kolega Dejanom Lazarevićem i Dejanom Jevđićem pre 2 mjeseca uputio protestno pismo organizatorima zbog toga što su promenili propozicije takmičenja bez konsultacija sa trubačima i orkestrima. Za Ostojića je novi koncept sabora besmislen.
Koncepcija takmičenja po meni je loša iz jednog prostog razloga, zato što smo mi svi majstori trube koji smo majstori i ne zna se ko je bolji. A sad opet svi ti majstorici da se takmiče, znači sad su bacili loptu na to takmičenje majstora trube, a ovo klasično takmičenje što je bilo 55 godina i ove godine 56, niko ne pomni.
Ni u gostiteljima, ni u potpunosti jasan novi koncept u kojem je takmičenje trubača skrajnuto, a prednost se daje estradnim izvođačima poput Svetlane Ražnatović, Severine, Miroslava Ilića i Riblje Čorbe. Poznati ugostitelj Miloš Bročić smatra da bi sabor trubača u Guči trebalo da ostane privržen tradicionalnom melosu, koji, po njegovom mišljenju, ne bi trebalo mešati sa turbo folk muzikom. Zbog toga jedan broj gučanskih kafeđija odlučio da u njihovim objektima može da se čuje isključivo truba.
Koji broji 25 renomiranih gučkih ugostiteljskih kuća je da ne bismo mešali turbo folk sa dragačevskim saborom trubača, tako da smo se odlučili da se ujedinimo i borimo se da ovaj sabor ostane narodu, trubačima.
Organizatori očekuju preko 600.000 domaćih i stranih gosti u Guči. Veljko Ostojić smatra da su to prazne priče, pošto posećenost sabora iz godine u godinu drastično opada.
Oni mogu da pričaju neke cifre koje pričaju. Prošle godine ja sam bio par dana onako kao gost, znači šeta se kroz Guču bez ikakvih problema, može auto da se prođe, a pre par godina tu nije moglo da stoji troje ljudi na ulici, da kolika je gužva.
I pored svih problema, Miloš Bročić naglašava da je sve spremno za još jednu trubačku smotru u Dragačevu.
Nadamo se boljoj posjeti nego prošle godine, dobro smo organizovani, program je odličan, trubači su došli, kupu se krčka i mnogo je jeftin, 390 dinara. Pečenje je jeftinije nego na Zlatiboru i u Beogradu.
Domaćin ovogodišnjeg sabora je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Slobodan Jolović naglasio je da bi organizatori želeli da iduće godine domaćin bude Novak Đoković, najavljujući i da će premijera Aleksandra Vučića pozvati da otvori sljedeći 57. sabor. Za Radio Slobodna Evropa iz Guče, Vladimir Nikitović.
Well, since my baby left me, I found a new place to dwell. It's down at the end of Lonely Street, Heartbreak Hotel. I get so lonely, baby, I get so lonely. I get so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry away the gloom. I get so lonely, I get so lonely, I get so lonely, I could die. Well, the bellhop tears keep flowing, the desk clerk dressed in black, he been so long, long, long the street, he may never look, never look back. I get so lonely, I get so lonely, I get so lonely, I could die. Watch out. Thank you. You got a tale to tell. You take a walk along the street to how great old tale you will be. Y'all be so lonely, then be so lonely. Y'all be so lonely, you could die.
Kraj današnje emisije, kao što ste i navikli, posvećujemo sportskim minutama. U nastavku poslušajte priču o formiranju regionalne lige koju će činiti zemlje bivše Jugoslavije. Ovom temom bavio se Budo Vukobrat.
Premda je formiranje zajedničke lige na prostorima država nastalih od bivše Jugoslavije do sad najavljivana nekoliko puta, čini se da se po prvi put barem malo odmaklo od početne ideje. Pokazalo se naime da je ovaj put najveći podstrek došao izvana, iz Evropske krovne organizacije. UEFA je, prema nekim svjedočenjima, u startu obećala 3 miliona eura za funkcionisanje lige i najavila kako će prvoplasirana ekipa obezbijediti plasman u Ligu šampiona. Prohodnost prema evropskim takmičenjima imali bi i drugi i treći, ali to još nije uređeno. Zapravo, prema nekim projekcijama, ne zna se ni tačan broj klubova, a u igri su brojke od 12, odnosno 14. Ligu bi popunjavalo, zavisno od ukupnog broja, po 3 ili 4 tima iz Hrvatske i Srbije, 2 iz BiH, te po 1 iz Slovenije, Makedonije i Crne Gore. Liga bi se navodno igrala poslije nacionalnih šampionata koji bi, podrazumijeva se, bio nešto malo kraći. Iz više razloga prijedlog se čini zanimljivim. Sve nacionalne lige pate od hroničnog nedostatka sredstava, pa bi injekcija od 3 miliona bila više nego značajna. Tim prije što se ovdje radi tek o početnom kapitalu, a pretpostavlja se kako bi evropski forumi kroz razne druge benefite omogućili još veći priliv u ligaški budžet. Isto tako valja se podsjetiti kako osim zagrebačkog Dinama, nijedan regionalni tim nema značajnih uspjeha u evropskim kupovima. Tek povremeno zaigrali su Partizan, Maribor, Rijeka ili Crvena zvezda, a svi smo svjedoci kako su ambicije velikog broja klubova posve drugačije. To su dvije velike odmah opipljive prednosti moguće lige i u tome većina fudbalskih radnika iz regiona pruža podršku. Naravno, nijednog trenutka se ne smije zaboraviti šta bi sve to značilo za razvoj fudbala u ovim državama. Stalno igranje sa rivalima iz bivše jugoslovenske lige drugačije se doima nego trčkaranje po lokalnim livadama i igranje pred praznim tribinama. Stalno rivalstvo i visoki kvalitet protivnika značajno bi podstaklo pojedince na unapređenju vlastite igre, a stručnjake na sve nove taktičke zamisli i uigravanja ekipa. Gledaoci pak konačno bi došli na svoje. Oni stari, koji su navikli na velike susrete najboljih klubova iz regiona, mogli bi oživjeti sjećanje. A publika koja je odgajana na utakmicama klubova malih dometa konačno bi dobila predstavu o tome što znači pravi fudbal. Istina, čitav projekat, makoliko lijepo zvučao, ima i svoje protivnike i svoje mane. Ima i dosta opreznih koji se jednostavno boje provokacija, govora mržnje i konačno nasilja. Nažalost, malo ko bi unaprijedno sve to mogao otpisati. Ipak čini se kako iskustvo jadranskih liga u košarci i u vaterpolu, te SEHA lige u rukometu pokazalo da vrag može biti i nije tako crn, te da je moguće barem pokušati. Možda neće ništa koštati. Thank you.
bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovom nedjeljnom jutru Radija Slobodna Evropa. S vama proteklih sat vremena bili Zoran Mijatović i Ivan Katavić. Ugodan ostatak dana. When you're down.